Sinoć je u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu otvorena izložba pod nazivom Kragujevac i okolina u dokumentima Arhiva Srpske pravoslavne crkve od 1836. do 1865. godine. Autori su profesor dr. Maja Anđelković sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, gospodin Radovan Pilipović, direktor Arhiva Srpske pravoslavne crkve, kao i Miloš Matijević. Izložbu je otvorio njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, kao i rektor Univerziteta u Kragujevcu, profesor dr. Nebojša Arsenijević. Rektor Arsenijević naglasio je da je izložba otvorena povodom 40 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu i sa idejom da se spajaju iskustva ove ustanove i crkve. Autorka, profesorka dr. Maja Anđelković, istakla je da ova izložba dokumentuje period stvaranja moderne srpske države i predstavlja svedočanstvo o istoriji crkve, o kulturno-istorijskim prilikama uopšte i o političkim dešavanjima, kao i onome što danas nazivamo istorijom privatnog života. Izložbu je telegramski pozdravio i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, koji se izvinio zato što zbog ranije prihvaćenih obaveza nije bio u mogućnosti da prisustvuje otvaranju.
Kako valja i dolikujem, prvo se zahvaljujem gospodinu Nebojši Arsenijeviću, rektoru Univerziteta u Kragujevcu, na spremnosti da se izložba Arhiva Srpske pravoslavne crkve organizuje pod okriljem Univerziteta. Potom, neizmernu zahvalnost dugujem njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom, gospodinu Irineju i svetom arhijerejskom sinodu, koji je odobrio da se ovaj mali, ali vrlo značajan deo crkvenog blaga, arhivskog, koje crkva posjeduje, danas po prvi put prikaže javnosti, i to baš u Kragujevcu, i naravno da se zahvalim njegovom preosveštenstvu, episkopu šumadijskom gospodinu Jovanu, koji je blagoslovio da se željeno i učini. Ova izložba zapravo predstavlja susticaj dve vrlo bitne tradicije. Jedne akademske tradicije, oličene u Univerzitetu u Kragujevcu kao instituciji, koja se između ostalog kontinuirano bavi proučavanjem i prezentovanjem identiteta srpskog naroda. S druge strane, arhivističke crkvene tradicije oličene u arhivu SPCA i crkvi u instituciji koja je vekovima ne samo delila sudbinu srpskog naroda, nego i baštinila sva ona dobra po kojima smo danas poznati i po kojima danas to jesmo što smo. Međutim, značaj ove izložbe je utoliko veći što su se upravo iz tih baštinjenja izrodili dokumenti koji su posve različiti i koji govore ne samo o istoriji crkve, o istoriji pojedinih crkava i manastirja na teritoriji današnje eparhije Šumadijske, nego i dokumenti koji svedoče o svetovnoj vlasti u doba kad je Kragujevac bio prestonica, o saradnji svetovne crkvene vlasti, o svim različitim aspektima našeg društva, kao i onome što danas nazivamo istorijom privatnog života. Značaj izložbe treba sagledati i u kontekstu vremena u kom se ona događa, tim pre što su u ovom vremenu prethodila vremena u kojima je srpski narod bio više puta izlagan različitim progonima i pogromima, a što je srpska država takođe više puta doživjela svoje i konstrukcije i dekonstrukcije. Shodno takvom stanju nije čudo što se danas sve češće pitamo ko smo i šta smo, kom i kakvom narodu pripadamo. Iz našeg nepoznavanja prošlosti, iz našeg nepoznavanja istorije i dokumenata koji su autentični i nisu retuširani željama i htenjima pojedinaca i grupa, nužno proizilazi i ona naša nesigurnost u sebe same i naš strah od drugog i tuđeg. Također, zbog svih ovih nemilih događanja skloni smo da uteku pronalazimo u onoj dobro poznatoj rečenici da vreme leči sve. Međutim, vreme u čije se isceliteljske moći tako olako uzdamo, ne može izlečiti ama baš ništa, osim onoga za što smo smirenje našli u sebi samima. A to smirenje proizvodi jedino iz naše spoznaje istine. Otuda se nadam da će eksponati svima vama i naučno-istraživačkoj javnosti ponuditi, ako ne jednu i jedinstvenu istinu, a onda pluralitet istina, i da će se dogoditi željena radost saznanja i radost spoznaje istine. Ako tako bude, onda je cilj ove izložbe u potpunosti ostvaren. Uz želju da novo uspostavljena saradnja između arhiva Srpske pravoslavne crkve i Univerziteta u Kragujevcu traje na mnoga ljeta i u zahvalnost još jednom svima vama koji ste došli večeras na otvaranje ove izložbe, reč bih prepustila direktora arhiva Srpske pravoslavne crkve, gospodinu Radovanu Filipoviću, da vam koju reč više prozbori o izložbi.
Zaista je velika čast i jedna neizmerna radost otvoriti ovakvu izložbu u Kragujevcu, u eparhiji Šumadijskoj, centralnoj eparhiji naše crkve, u Šumadiji koja je kolevka naše državnosti, obnovljene srpske države 19. veka, koja sažima sve oslobodilačke tradicije našeg naroda i sve najbolje tradicije, pa tako i arhivističke. Nekako je Bog dao da su se dva jubileja poklopilo. Poklopio se jubilej od 40 godina Univerziteta u Kragujevcu i jedan interni jubilej naše struke, a to je 180 godina kancelarijskog poslovanja i arhivističkog poslovanja delatnosti u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačku. 1836. godine započelo su da se prave ovakva i slična dokumenta na prostoru gdje je danas Patrijaršija Srpskog Beogradu, odnosno gdje je bilo staro zdanje Mitropolije Beogradske. Čovjek koji je zaslužan za takav koncept poslovanja, zapisivanja crkvene uprave je mitropolit Beogradski Petar Jovanović, koji je višekratno sa svojom konzistorijom, a to je Duhovni sud, dakle preteča današnjeg sinoda, zasedao ovdje u Kragujevcu. Mi smo radili nekoliko izložbi pre ove koje su se doticale nekih drugih teritorija srpskog naroda, pa i onih teritorija gdje je srpski narod veoma stradao. Ali kada pogledamo našu istoriju, gotovo da nema teritorija gdje nismo stradali, tako se sećemo i oktobarskih dana pre 1941. godine koje smo skoro ovdje obeležili u Kragujevcu. I naravno da mi je drago da sam čuo reči uvaženog rektora, to je da se mi hvatamo za kontinuitet. Nama jeste želja da pokažemo kroz ova dokumenta da istorija našeg naroda itekako jeste realna, itekako jeste opipljiva. Da se ona sastoji od tapija, da se ona sastoji od letaka, od proglasa, od fotografija, od litografija, od popisa, od zapisnika. I ovdje smo izložili samo kroz 30 panova 40 dokumenta koja su zanimljiva ovako vizualno. Svaki od njih nije samo arhivistički bitan sa strane pomoćnih historijskih nauka, vrste papira, pečata, potpisa itd. itd. Mogao bih mnogo da pričam, a bojista bih vas umorio time i pomutio bi onu radost koju sam pokušao da podelim. Veliko zahvalnost dugujem kolegi Milošu Matijeviću, koji je svojom izložbom Čača Kronne partije Žičke pre samo mjesec dana upravo i usmerio Arhiv Srpske pravoslavne crkve da ne samo kroz izložbenu delatnost, nego i kroz saradnju sa akademskim zajednicama, sa lokalnim arhivima, pokušamo da uspostavimo neku vrstu crkveno-arhivske mreže na prostoru naše otečne Republike Srbije. Također se hvala s kolegama u arhivu Srpske pravoslavne crkve, gospodinu Sekerezoviću, koji je kao likovni urednik uradio dosta na ovom polju, gospodinu Pančiću. I nadam se da ćemo s pomoć Svetog arhijerskog sinoda, koji je blagoslovio ovu izlužbu, i s pomoć državnih organa ići rješavanju konačnog pitanja smeštaj arhivske građe Srpske pravoslavne crkve, to je zgrada koja je itekako potrebna da se ova arhivska baština ne zaštiti na pravi način. Još jednom, hvala vam vaše preosveštenstvo, jer vaš očinski blagoslov nas je dodatno ukrepio da budemo odgovorni, da ispoštujemo rok i da zaista možemo da kao poslušna čada dozvolimo vama da otvorite ulicu.
Uvaženi poštovani gospodine rektore, domaćine ovog doma i domaćine ovog večerašnjeg sabranja, uvaženi poštovani gradonačelniče, gospodine direktore arhiva Srpske pravoslavne crkve, čini mi da ga, braći i sestre, dame i gospodo, pomaže Bog. Čini mi osobitu čast i zadovoljstvo da se odazovem pozivu rektora Univerziteta u Kragujevcu, gospodina Nebojša Sinjevića, i da večeras ovdje u ovom rektoratu otvorim izložbu Kragujevac i okolina u dokumentima. Otvarajući ovu izložbu u gradu kome stolujem kao episkop i u ovom hramu nauke u kome se nalazimo, čini mi čast da u ime crkve u Šumadiji, odnosno eparhije šumadijske, upravo pozdravim gospodina rektora, profesora dr. Maju Anđelkovića, gospodina Radovana Filipovića, direktora arhiva Srpske crkve i ovako eminentni skup kao organizator. Ova izložba za mene, a verujem i za sve vas ovdje prisutne, kao i one koji će posjetiti je, jeste od velike važnosti i značaja. Ova izložba sama po sebi govori dosta, objašnjava mnogo, jer nas vraća u period koji je od ogromnog značaja za ovaj grad i okolinu. Ovom izložbom i posjećanjem mi se vraćamo pamćenju, čuvamo od zaborava koji je i tekako, sužujem se reći, sve prisutnije u nažalost naših generacija. Malo je naroda koji ima takvu veliku, dugotrajnu, ali istraženu istoriju kao što ima srpski narod. S obzirom na tešku istorijsku prošlost i nevolje koje smo kroz svoje istorijsko postojanje pretrpeli, a da su nam neprijatelji zatirali i tragove o postojanju i da nije bilo umnih i dobro namjernih ljudi da zapišu i sačuvaju događaje o zbivanjima i preživljavanjima, zasigurno mi bi danas ostali uskraćeni za tu našu bogatu, duhovnu, kulturnu, prosvetnu i hrišćansku prošlost. I baš zbog toga, velikog nasljeđa koje smo naslijedili od svojih predaka i tog unutrašnjeg i spoljašnjeg bogatstva kojima smo obdareni, darovani, i ako uzmemo u obzir geografski položaj na kome se nalazimo, onda skoro nije ni čudo što nas je koje god mogao tlačio, pokoravao i uništavao. Verovatno da u tome ima ulogu i to što nam je, kako reče Vasko Popa, kuća na sred puta i stožer oko koga se sve vrati. I baš zato ne smemo da se prepustimo zaboravu i da zaboravimo ko smo, kao što već ovdje čusmo, od koga smo i kome pripadamo, da opet onoj narodoj da znamo kad smo zaborav. Zato je zaborav velika opasnost, jer onaj koji ne zna i ne poznaje svoju prošlost, taj ne može ni sadašnju da proceni, ani da shvati budućnost i budućnosti nije dosta. Ova izložba osvjetljava nam jedan značajan period crkve i države u vreme knjeza Miloša Obrenovića, kada je Kragujevac bio sedište i države i crkve. I zato mislim da je ovo veoma mudro to je ova izložba povezana sa 40-godišnjim postojanjem Univerziteta u Kragujevcu, jer ona ima otrežujući, rekao bih, i osvešujuću ulogu koja nas podučava, obogaćuje i deluje leko slikovito. Ova izložba može da posluži i kao neka vrsta priručnika, udžbenika za upoznavanje naše prošlosti. Za sve ovo što se večeras ovde događa i što vidimo i doživljava veliku ulogu i značaj ima Arhiv Srpske pravoslavne crkve, koji vodi naš vredni pomenuti gospodin Radovan Biliković, koji je uložio i ulaže mnogo truda, iako u vrlo lošim uslovima, kao što je sam rekao, da arhiv bude dostupan na opšte dobro svim dobroželateljima. Ovi podaci izloženi ovde svedoče nam da mi nismo repa bez korena i da nismo iznikli za noć kao pečurka, kako nam to neki čitavaju, nego da imamo svoju bogatu istoriju, duhovno bogatstvo i da smo još u 12. veku bili sazreli kao narod kada smo imali svoju samostalnu državu, crkvu, školu, svoju pismenost i prosvećenost. Da je i tada ovaj narod i kroz svoju istoriju stvarao dela koja su bila, a i danas jesu za divljenje svakog kulturnog čoveka i naroda. Ne treba zaboraviti, a možda večeras ovde i treba spomenuti, da smo mi kao narod u to vreme imali, misleći na 12. i 2. vekove vladare, pismene, dok tadašnja Evropa nije se time mogla pohvaliti. Istina je i to da smo mi u 19. veku imali nepismene vladare, ali mudre, valjane i čestite ljude. Njihova nepismenost nije bila njihovom krivicom, ali eto, Bogu hvala, ova izložba nam govori da mi i danas opet onoj narodnoj imamo suši izaći na negdje. Divno je i za svaku pohvalu što je rektorat prihvatio da ova izložba bude pod ovom svodom. Sa ovom izložbom rekao bih još i više spojena crkva i nauka koja govori o saradnji eparhije Šumadijske i Univerziteta u Kragujevcu. Ovaj univerzitet ima šta da nauči od crkve koja bitiše više od 2000 godina, a također i eparhija Šumadijska ima šta da nauči od univerziteta kao naučne ustanove od ugleda i znanja. Moja lična saradnja sa ovim univerzitetom traje decenije. Odnosno, još od mog prethodnika, vladike Save, i ondašnjeg rektora Ilije Rosića, velikog poštovaoca i prijatelja manastira Studenice i mene kao ondašnjeg igumana Studenica. I tako redom sa svim bivšim rektorima i posebno sa sadašnjim rektorom gospodinom Arsenijevićem i kao i sa drugim profesorom. Nadam se i želja mi je da ova izložba još više produbi našu saradnju za opšte dobro našeg naroda i crkve i pouke onima koji će doći posle nas, zašto će eparhija blagosiljati ovakve i slične poduhvate koje stekle i saradnje arhiva Srpske pravoslavne crkve i univerziteta, ne samo izložbe, nego i zbornika, dokumenata koji bi se točili o našoj prošlosti i kulturnoj baštini. Oprostite mi što vas zadržavam, a možda i opterećujem, ali večerašnji povod i mjesto gde se nalazimo prosto me goni da kažem još nešto u odbranu našeg duhovnog i prosvetnog blaga, o čemu su već moji prethodnici ovdje govorili. Savremeni čovjek, znacima navoda, iz dana u dan sve više čini mi se gubi svako osjećanje za drugoga, za pretke, za kulturu, prošlost i tradiciju, što upravo gospodin rektor to već je naglasio. Moderan čovjek sve više postaje zatvoren u sebe i dovoljan samom sebi. Sve više se otuđuje od savremenika, sve manje misli na potomke i budućnost. Duhovna kriza potresa skoro ceo svet. ljudska ličnost i njeno dostojanstvo se razaraju iz trnave do neslućenih razmjera. Ozbiljno se nagoveštava i mogućnost promjene same ljudske prirode. Duhovna, kulturna, prosvetna i religiozna blaga se pretvaraju u robu i skupoceni tržišni proizvod. Zato možda i nije neopravdano postaviti pitanje da li će sa stanovišta ideala i vrednosti civilizacije koja ubrzano nadolazi sve tradicionalne i dosadašnje kulturne i duhovne vrednosti imati ikakvu vrednost. Da li će biti istorijskog pamćenja i sećanja i kako će upravo biti. Baš te duhovne i kulturne vrednosti nekako nam nekim, rekao bih, tajanstvenim glasom govore slušajući da ništa u svetu ne može da postoji samo za sebe. Da niko sam sebi nije dovoljno, da su drugi i drugo za nas neophodnost, da svi ljudi i sve što postoji treba da bude spaseno i sačuvano, da svi ljudi i narodi treba međusobno da sarađuju i da se vole i poštuju, pomažu i bogate jedni druge, da razmenjuju svoja duhovna i kulturna blaga, da imaju samo za znanje kako je ovaj zajednički dom. Je vrsni hram koga treba da poštuju i u njemu se vidi. I na kraju, uz još jednu moju zahvalnost i radost za ovu izložbu što je ovdje otvorena i moje večerašnje ovo loše svicanje proglašavam ovu izložbu.
Patrijarh srpski, gospodin Irinej, zbog ranije preuzetih obaveza nije u prilici da se lično obrati, te ćemo pročitati njegovo obraćanje. Uvaženi gospodine Arsenijeviću, potvrđujući prijem vašeg ljubaznog poziva povodom proslavljanja jubileja 40 godina postojanja Univerziteta u Kragujevcu, to ovim izražavamo naše lično žaljenje što zbog ranije preuzetih obaveza nećemo biti u prilici da se lično odazovemo i prisustvujemo svečanom otvaranju izložbe koju tim povodom priređujete u saradnji sa Arhivom Srpske pravoslavne crkve. Vama lično, gospodine rektore, svim zaposlenima na Univerzitetu u Kragujevcu, uvaženim profesorima, vrednim studentima, saradnicima i pomoćnicima i svima koji su u protekle 4 decenije doprineli napretku ove visokoškolske ustanove, upućujem naše očinske molitvene želje za svako istinsko dobro od spasitelja našeg gospoda Isusa Hrista. S blagoslovom Božjim, Patrijarh srpski Irinej.